Leyer Adatlık Radyosu. Awşamat hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 15. noyabrı heptenin penşembe günü. Nuwatdaky habarlar günlügi we köýdetim programmamda başlamadan odal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ım Rahmat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtaça malumaty bilen tanış bolun. Nefit gaz meselesine bağışlanıp Aşgabatda açılan tergä dünýäniň 20-den ugrak ýurdundan bir teoreo kampaniýa gatnaşýar. Şun gazy sektoryndaky Hamas toparynyň tewasyçylarynyň atan oklarynyň Israýlyň 3 tany parahat ýaşa jetelli. Şun Hatayyň Kommunistik Partiýeti resmi ýagdaýda ýurdun wice prezidenti Si Jinpingi partiýanyň baş sekretary wezipesine bellädi. Pakistanyň daşary işler ministrligi tutuklukdaky Taliban tewasyçylarynyň bir toparynyň azatlygy goýup berilendigini ma'lum etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanışyp bolun. Dün Aşgabatda Türkmenistanyň Neviti we Gady 2010-da bilen halkara tergit hemde ýörite almy konferensiýa açyldy. Tergitiň çäklerini Aşgabatyň tergit köşkünde dünýäniň 20-den ugrak ýurdundan 100 tegerek kampaniýa öýlerini çäde tehnologiýa önümlerini ýerleşdirdiler. Bu tergit gatnaşýan kampaniýalaryň gatarynda Ortiýetiň, Hytaýyň, Birleşen Ştatlaryň, Ýaponiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň, Awstriýanyň we köp sanly beýleki ýurtlaryň kampaniýalary da bar. Gat podawna kometerler bilen baglanyşykly Aşgabatda açylan we 3 gün dowam etjek ilmi konferensiýa bolsa, dünýäniň 250 töwereg kampaniýasyndan 700 töwereg delegatyň gatnaşýanlygy habar berilýär. Şuň gaza sektoryndaky Hamas toparynyň tewasyçylarynyň atan oklarynyň Israýlyň 3 tany parahat ýaşaýan jetelli. Bu wakada atylan raket oklarynyň biri gaza sektoryndan 25 kilometr tegeregi demir gazykda ýerleşýän Kiryat Malachi ýylatly punktynyň bir jaýa degdi. Munyň özi çarşenbe güni Palestinanyň gaza sektoryna garşy Israýlyň öz hüjümlerini güýçlendirilýäri. Israýlyň çeken ilkinji ýetgileri hökmüne alamatlandy. Çarşenbe güni Israýlyň gaza sektoryna garşy amala aşyran güýçli howa hüjümlerini Hamas Pornun harwa qanatynyň lideri Ahmet Al-Jabari bilen birlikde ýene 10 şahada milli Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu Israýlyň bu harwa operasiýalaryny hat giňeltmekligi planlaşdyrýanyny aýtdy. Şun Hatayyň Kommunistik Partiýeti resmi ýagdaýda ýurdun wice prezidenti Si Jinpingi partiýanyň baş sekretary wezipesine bellädi. Soňky 10 ýyl bäri bu wezipäni prezident Hu Jintao eýlap gelipdi. Mundan aşary şun wice prezident Si Jinping Kommunistik Partiýanyň baş harwy komissiýasynyň başlygy wezipesine de bellendi. Indi geljek ýylyň mart aýynda bolsa onuň Hatayyň prezidenti wezipesine bellenmegine garaşylýar. Xinhua habar agentligi şoň kompartiýanyň iň ýokary organ bolan Siýasy bürosynyň merkezi komitetiniň agdalarynyň sanynyň da 9 adamdan 7 adama getirilendigini habar berdi. Şun Pakistanyň daşary işler ministrligi tutuklukdaky Taliban tewasyçylarynyň bir toparynyň azatlygy goýup berilendigini ma'lum etdi. Bu arada şun Pakistanyň daşary işler ministrligi bilen Owanstanyň parahatçylyk baradaky ýokary geňeşi bilelikde beýanat ýaratdy. Beýanatda bu çäreniň Owanstandaky barlaşyk prosesini öňe sermek maksady bilen Owan tarapynyň haýyşy hatynda amala aşyrylandygy aýdylýar. Pakistanyň we Owanstanyň häkimetleri Talibanlaryň wekilleriniň tutuklukdan boşadylmagynyň Taliban hereketi bilen parahatçylyk barada dil tapmaklığa yardım eder deyip umid edeyenliklerine ayarlar. Şun Gürcistan'ın Serişler Ministerliğinin odorku eretmiyelerinden 9'u tutsuk atsın alınlı. Bu tutsuk edilenlerin arasında ministerliğin konstitusyon hopluluk varıdaki departamentinin odorku başlığı Levan Kardava da var. Levan Kardava'nın aklovçutu şugun jurnalistlere ve nintedirsinno bu tutsuk edilen resmilere ve deyipelerinden hiyanatçılığı peydalanmakta hem de rayetlerin azatlıklarını bir kanun çeyaklendirmekte ayıplama bildirilenliğine aitti. Hedirki vakanın şu yılın başında şol vaktki opozisyon lideri ve Häzirki premier ministri Bizina Ivanishvilinin jan penalarynyň güýjüronlyp alnyk gaçylmagy bilen baglanyşykly waka bilen dahyldygy aýdylýar. Şuň Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun gorunmak ministriniň ornatarlarından ikisini wezipesinden boşatdy. Wezipelerinden boşadylan Dmitri Çuşkin bilen Yelena Kozlova bu ministrligiň maliýe işlerini teren jamlyga diýerdiler. Bir hepde mundan özel Vladimir Putin korrupsiýa bilen bagly derňewleriň barşynda gorunmak ministri Anatoliy Serdikow da wezipesinden boşadyp onuň ornuna Sergey Shoigu bellädi. Häzirki wagtda Ortiýetiň gorunmak ministrliginiň garamagyndaky bir firmanyň bu ministrlige degişli emlekleri çakdan aşyp PIF bakadan tatmak arkali takminan 100 milyon dollar meçhörüne maliyyə qalpliklarını amala aşırınlığı bilen bağlanışıqlı bildirilen ayıplamalar oyunca cinayet verme o işlere alınıp varlayar. Şun Tajikistan'ın hükümeti degişli olmadık kurumalarının zorluklara karşı koalisyeti tutsavların köpçülükleyin yencilme o arada bağır olan sonki maglumatların derin gelmeğine çağırış etti. Bu koalisyon kuruma bir hepte mınan azal Tajikistan'ın Duşanbe şehrinin türmetinden Xocan şehrinin türmetine geçirilen tutsavlardan adından 50 teorinin türmenin iş yerleri tarafından eri hemsizlikleyen yencilerinin aydiyar. Yerli aktivistler bu yencilen tutsavlardan adından 4'ünün şu yılın sentyavar ayında başka bir tutsavın urulup öldürülmeğine şayat bolunluklarını aydiyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyşyp boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bilerek peşkermede dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.